Бүгін 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советының 11-ші отырышының күн тәртібіндә 16 мәсәлә қаралды. Оның ішіндә Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, Россия сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар Республика бюджет кодексына, шулай ук кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, күпфатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт ясауны оештыру, урманнардан файдалану буенча республика законнарына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектлары турында фикер алышты. Дәүләт Советының 11-ші утырышында 2024 елда Татарстанда мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика министрлар кабинеты доклады тыңланды. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тәкъдим итте. 7-ші шақырылыш Татарстан Дәүләт Советының 11-ші утырышында милли мәгариф, туған тілләрне оқу-оқыту системаларына бағышланған шығыштарды яңғырады. Хөкүмәт сәгате вакытында миграция законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, чит ил эшче кешеләренең Татарстан территориясендә хезмәт эшчәнлеге өлешендә миграция сәясәтенең актуаль мәсьәләләре турында мәгълүмәт бирелде. Утырышта 2025 елның 1-нче яртыеллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак ясалды. Бу мәсьәлә буенча хисап белән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Сессиядә каралган мәсьәләләр турында тулырак хәзер радио хисапта ишетә аласыз.